Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Jana. Mnozí z Ježíšových učedníků řekli, to je hrozná řeč, kdo to má poslouchat. Ježíš poznal sám na sobě, že učedníci na to reptají a řekl jim, nad tím se urážíte, co až uvidíte syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve. Co dává život je duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou ducha i jsou život, ale někteří z vás nevěří. Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěří a kdo je ten, který ho zradí. A řekl, proto jsem vám říkal, že nikdo ke mně nemůže přijít, není mu to dáno od mého otce. Od té chvíli ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili. Tehdy řekl Ježíš 12, i vy chcete odejít. Šimon Petr mu odpověděl, pane, ke komu bychom šli? Ty máš slovo věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. Slyšeli jsme slovo Boží. Zase ty texty, myslím, si dotýkají se otázky autority. Autorita může být dvojího druhu. Jak je oficiální autorita, autorita od Boha, i ta autorita světská, se pokládá za to, že je od Boha. I ta autorita, kterou se lidé volí sami, se pak pokládá, že je autoritou od Boha. A pak je autorita, která je přirozená. A to je většinou taková autorita, kterou mají mladí lidé vůči zpěvákům nebo vůči závodníkům. Málo kdy je to autorita rodičů. Protože to je spíše otázkou umění, a možná i velké chytrosti, jak vyzrát nad těmi mladými chytrými, jak by ti starší zkušení vyzráli nad těmi mladými chytrými, že? A tady v tom prvním čtení z knihy Jozuovi, Jozue, který nastoupil po Mojžíšovi, tak se mu možná zdálo, že ti lidé ho tak neposlouchají jako Mojžíše a tak... Jednou prostě jim překládá otázku, vyberte si, koho chcete poslouchat, jestli ty bohy v Egyptě, nebo ty bohy na poušti, co tam měli ti vaši nepřátelé Amorité, anebo jestli chcete sloužit Hospodinu, ale já vám říkám, že já a moje rodina budeme sloužit Hospodinu. A myslím si, že to bylo velice důležité slovo, které řekl, že vždycky je velmi důležité, aby někdo, kdo je na očích všech lidí, prohlásil nějaké moudro, něco rozumného. A ti ostatní potom se velmi často zařídí podle toho. Jestliže vystoupí někdo, kdo je hlupák, anebo kdo je svůdce a demagog, tak stáhne ty lidi na svou stranu a potom přijde někdo druhý a už třeba nemá šanci. A stalo se, že ti lidé mu odpověděli daleko a ti od nás myšlenka, že bychom sloužili bohům cizím, že bychom pustili Hospodina. Hospodin je náš Bůh, on nás vyvedl z Egypta, on nás chránil po celé cestě, on nás přivedl sem do zaslíbené země. Budeme sloužit Hospodinu, tak jako ty. Víte, kdyby to nechal na svobodě jejich, na volnosti, na liberalitě jejich, jako dneska se to dělá, tak by bylo špatně. No. Kdyby si samozřejmě vybrali podle sebe, tak je hloupé, když rodiče říkají, já, děcka, já jim dám svobodu, oni se rozhodnou, až budou dospělí. Tak se potom samozřejmě rozhodnou, až se tomu všichni diví. Že? Je třeba dávat dobrý příklad, je třeba dávat jako i příkazy, být autoritou, otec v rodině musí být autoritou, aby ty děti věděli jasně, co je správné. Samozřejmě autorita se dá taky zneužívat a to jsou ti, kteří zneužívají ke zlému nebo ke svému prospěchu. To je špatně. Jednou se budou z toho velmi zodpovídat těžce před Pánem Bohem. Autorita nám dána proto, abychom snadněji poznávali Boží vůli. A když lidé slyší slova autority, tak si říkají, tenhle člověk je poctivý, pořádný, ví, co říká, já se zařídím podle jeho slov. Ale jestliže ta autorita chybí, tak potom to společenství se pomalu rozplyne, prostě rozpadne se. Autorita je nutná. Proto je také autorita v církvi a Bůh to chtěl. Něco jiného potom je to třeba v rodině. Víte, tady máme slova apoštola Pavla. Podřizujte se jeden druhému z úcty ke Kristu Ježíši. Protože milujeme Krista, Krista vidíme v těch druhých, tak se z úcty k ním podřizujeme jeden druhému. Kdybychom neviděli Krista v těch druhých, no tak bychom to asi takhle nedělali. Žena je podřízena svému muži, jako kdyby to byl sám Pán Ježíš. Muž je totiž hlavou ženy, podobně jako Kristus hlavou církve. Sám Spasitel světa je svého tajemného těla. Jako je církev podřízena Kristu, tak i žena má být podřízena mužovi, podřízena ve všem. Tohle moc ty liberální společnosti nejde. Že, tak řeknou samozřejmě, svatý Pavel žil v době židovství, kde muži měli právo před Bohem. Když se 10 mužů nesežilo k bohoslužbě, tak se nekonala bohoslužba, protože nemohli se modlit, bylo jich tam jenom méně než 10. To bychom velmi často vůbec bohoslužby neměli, že kdyby jsme čekali, až nějaký muž se tady objeví, zvláště ve všední den, tak to jako asi by nebylo. Dokonce v té přísaze před manželstvím dříve bylo, tam žena měla navíc jednu větu, muž měl lásku, úctu, věrnost, žena měla ještě k tomu poslušnost, že? Po druhém vatikánském koncilu se to zrušilo, protože jsou přece rovnoprávní. Je někdy těžké, když ženy mají vidět v mužích samotného Pána Ježíše a v kostele ho vůbec nevidí, že? Podobně samozřejmě jako těžké někdy vidět v knězi nějakou autoritu nebo Krista Pána. Ale svatý Pavel potom pokračuje a říká, muži, každý z vás, ať má svou ženu rád, jako Kristus si zamiloval církev a vydal sám sebe za ní, aby ji posvětil křtem, to jest koupelí vodní a Božím slovem. Tedy muž se má chovat tak v rodině, aby posvěcoval všecky. Posvěcení. Boží posvěcení. Sám by musel dávat teď dobrý příklad, že vést tu rodinu Pánu Bohu. Tím si chtěl církev připravit zářící, bezposkvrný a vrásky, bez čehokoliv takového, aby byla svatá bez vady. A skutečně, kde muž je autoritou, tou přirozenou autoritou, kde ho mají rádi všichni, manželka ho má ráda, tak ta rodina je tím posvěcovaná. Když se společně modlí třeba, že? Muž by měl vést ty lidi, které modlí společné. No, to jsou asi s tím velké potíže, že? Nedávno jsem, tady byla včera svatba, že? A tak jsme tady měli poprvé takové krásné klekátko, jak oni tady klečí společně vedle sebe v kostele, že kdyby tak třeba doma společně klečeli vedle sebe a modlili se, kdyby ta svatost manželství v nich jako pokračovala, má pokračovat dál celý život. Ta svatost není jenom v kostele, no ale prostě klekátko doma nemají vedle takové široké, že pro dva, tak to asi nejde jak, no. Tak muž má mít svou ženu rád jako vlastní tělo. Kdo má svou ženu rád, projevuje tím lásku sám sobě. No kde se mají ti dva rádi? On chodí jako ze škatulky. Je. Prostě tam je jednota hluboká. Pokoj, děti jsou v radosti tam. Prostě táta řekl, tak nikdo nepochybuje o tom, že to je pravda. Ideály, že, pane faráři? Já vůbec jako vám nejsem oprávněn tady něco říkat, já jsem z vás nejmladší možná tady, že? Vy to víte, jak to chodí a jak to je doma. Ale já jsem takový idealista. Jeden kněz na hostině, když jsem tam byl, to působil, tak mi říkal, ty jsi umíněný idealista. Jo. A říkal to s takovým hlubokým despektem jako před druhými. Říkal si, je to pravda, no. Ten ideál totiž je v modlitbě. Já to tak vždycky vidím, že modlitba nás vytahuje ze všeho nepříjemného, ze všeho trápení. Já osobně musím říct, že modlitba to byla, která mě vždycky zachránila. Nejhorší potom chvíle jsou, když člověk se nemůže pomodlit, nějak mu to nejde, nemůže, jak to říkala jedna učitelka v Hradci, to znamená v modlitbě se naprosto spojit s Bohem, být s ním zajedno. Když nám to nejde, to spojení s ním, tak se těžko modlíme. Byli jsme kdysi, asi před 30 lety, jsme měli takové tajné setkání jezuitů, tehda víte, byli zahřády zakázány, že estébáci pořád nasledovali a my jsme se sešli na jedné faře u jednoho kněze, ten už také je dneska po smrti a tam ti starší se snažili nějak poučovat ty mladší. Bylo to v době, kdy jsme se velice málo viděli, že tak každé setkání cené a jeden, ten starší to povídá, co byste dělali, kdybyste nevěděli, co máte dělat? A tak všichni důmali, přemýšleli, že mladí intelektuálové. Že? A jeden potom povídá, no tak já bych se šel modlit. Říká, no správně, no. Když nevíme, co dělat, jak to dělat, běž se modlit, ať tě Bůh osvítí. Modlitba to byla, která mě vždycky vytáhla ze všech problémů. Různí lidé to řeší různě, že? Někdo se jde vyspat, no. Různě to vypadá někdy. Ale kdo prosí, ten dostává. Vraťme se k tomu druhému čtení. Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své manželce a ti dva se stanou jeden člověk, jedna bytost, jedna duše, jedno tělo. Jednota. Prostě při všem, na co myslí ten jeden, vždycky, co ten druhý na to? Ovšem se radí, ovšem spolu mluví. Společně rozhodují. Víte, tady je naznačeno něco, co je v nejsvětější trojici, společné poznání, společná vůle. Ty patří k podstatě Boží. Ty osoby mají jednu vůli, jedno poznání, jedno myšlení. Jaká hluboká jednota, společná radost, společný život, hluboká jednota, která je naznačena manželství. Je to Bůh, který je garantem této jednoty, když to slibují tady před oltářem, že tak je to Bůh, který to slyší, tu smlouvu s nimi uzavírá, on to dovrší, on to udělá. Proto opustí muž otce i matku a přilne ke své manželce a ti dva jsou jedna bytost. Veliké tajemství, říká svatý Pavel, naznačuje totiž vztah Krista a církve. Taková hluboká jednota existuje mezi Kristem a církví. Ti, kteří říkají Boha ano, Krista ano, církev ne, hluboký blud, omyl. Nikdy nečetli písmo. On skutečně je mezi námi, zde prochází, zde chodí od jednoho k druhému, jak to říká. On vyslyší jejich prosby. Tak by to mělo být i doma v té rodině. Chceli být kdo z vás veliký, ať se stane služebníkem všech. Ani syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všecky. Mluvil jsem nedávno s jedním mužem a on mi říkal, no, pane faráři, víte, ať dělám, co dělám, vždycky je to blbě. Vždycky se najde nějaká chyba. Zase tamto jsem provedl špatně, zase tam jsem mluvil s tím a zase jsem se zdržel tam někým. A víte, kdybych já nevěděl, že ten člověk je nemocný, tak že nemá šanci vlastně v životě, bych to asi nevěděl, já to vydržím. Taky jedna zpráva, že? Hluboká jednota. Možná společné zájmy. Společná rekreace. Dovolená. Všem to musí oba dva, no mají se mít rádi tak jako na počátku. Pořád, celý život. Vrátit se tam, odkud to vzešlo všecko, protože Bůh je původcem toho všeho. Jeden také už spoustu let ženatý mi říkal, no pane faráři, víte, na světě se všecko dobré jednou zkazí. Jsem si říkal, tak já nevím, jestli to v ledničce tak mají, nebo jestli všecko dobré se zkazí. No, je to asi proto, že Bůh je ten, který to všecko oživuje, který to všecko zachovává. udržuje při životě. K němu se tedy máme vždycky ve všem obracet. Ale jsou také ti, kteří řekli, my jsme si za celý život neřekli nic špatného. My jsme byli vždycky zajedno. Modlete se, ať je to všude. Je to nejlepší předpoklad pro děti, pro jejich výchovu, pro jejich základy pro život. Nejlepší potom předpoklad toho vědomí, že manželství je něco úžasné, že je to věrnost navždycky, že neexistuje rozvod. Jeden kněz to vysvětloval tak, že když ty dva se vezmou, to je jako dva listy papíru, když je spojíte, slepíte, kdyby někdo roztrhl od sebe, tak je zničí oba. A kolik to je zničených rodin, kolik to je nešťastných dětí, dneska se říká, že je to v Praze více než polovina. Jaká bude ta společnost? Taková, jak už se ukazuje. Nic není svaté, všechno se pošlape, zničí, rozbije. Užít, roztřískat, o to nezajímá nic víc. Že? Ideály krásné. Krásné ideály mizí těm lidem z očí. Dost. Teď máme ještě tady evangelium. Ježíš, už to čteme po čtvrtou neděli, mluví o Eucharistii. A když jim to říká, tak oni, to je tvrdá řeč, kdo to má poslouchat. Něčemu nerozumějí a tak mluví proti tomu. Víte, to je vždycky takový problém, že když něčemu nerozumím, tak mám být ticha. Třeba nevím, proč ten druhý to tak chce. Nepochopil jsem, tak se může zeptat přece. Vysvětlíme si to. Ale jestliže prostě kdo do toho začne rýt a vrtat, no tak buď to prostě není schopen pochopit, má svoje zájmy blížší, potřebnější, důležitější, no nebo to dělá zbytečně, z nevědomosti, z hlouposti. Ježíš jim říká, nad tím se urážíte, co jsem vám teď řekl o Eucharistii. Nerozumíte, že je to moje tělo a krev? Proč to popíráte? Proč třeba jako protestanté, kteří nevěří v Eucharistii, nevěří, že to je Ježíšovo tělo a jeho krev, nepřijímají tělo páně? Proč jsou proti tomu? Něco nechápu, nerozumím, tak se zeptám, že? A nebo zůstanu v té nevědomosti, že já, který ve škole nerozumím, tak kdyby se nezeptal, tak dostane pětku. Nemůže zůstat v té nevědomosti. Musí to zvládnout, to učení. Je ovšem pravda, že některé věci nejsme schopni vystihnout a zvládnout. Přesahují naše chápání. No tak potom, dobře, tak neuspěl jsem u maturity, tak budu dělat něco jiného, prospěšného pro druhé. Nevadí. Není to pro mě asi. Ježíš jim říká, co dává život, je duch. Tělo samo nic neznamená. A tady možná je to připomínka i k tomu druhému čtení, že jsou jedno tělo, jedna duše. Život dává duch. Ten všecko oživuje, duch svatý. Je třeba žít duchovně. Hlubota a jednota ducha. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou ducha i jsou život. Někteří z vás nevěří. No když žijí jenom tělesně, tak potom nerozumí těmhle duchovní věce. Člověk má duši, která je obrazem Boha. Nesmí ubít tu duši tímto světem. Někteří z vás nevěří. Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěří a kdo je ten, který ho zradí. 6. kapitola sv. Jana, dávno před jeho smrtí, už ví, že Jidáš to bude, který ho zradí. Proč? No protože Jidáš nevěřil těm slovům Ježíšovi, nevěřil v Eucharistii. Když potom Ježíš při poslední večeři řekl, toto je moje tělo, Jidáš ho šel udat farizeum, protože si myslel, že porušil ustanovení Mojžíšovo, který řekl, toto je ustanovení věčné. Když jedli beránka a potřeli jeho krví dveře, když odcházeli z Egypta, pro Jidáše ta slova Ježíšova byla pohoršením. A šel a řekl jim, že udělal největší hřích Ježíš. Zrušil starý zákon. Moje slova jsou duch a život, říká Ježíš. Kdo to nepochopí, tak se hluboce mýlí. A tak mnozí potom odešli, říkali tvrdá řeč, kdo to má poslouchat. No, protože duchovní věci byly daleko. A Ježíš také ptá se ostatních a říká, chcete jít odejít? A Petra, úplně jiný než Jidáš. A také se to nakonec velmi závažným způsobem projevilo. Jako příklad ostatním říká, kemu bychom šli, ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili, že jsi syn Boží. Zase ta autorita. Petr má přirozenou autoritu, všichni jako vědí, Ježíš mu říká, ty jsi skála, na té skále zbudují církev. Petr to řekl a nikdo nepochybuje. Na konci potom to byl Petr, který také ze slabosti zapřel Pána. Ale on toho litoval a prosil za odpuštění. Jidáš, ten propadl zoufalství, vzal si život. Neuvěřil v Eucharistii, neuvěřil slovům Ježíšovi. Zde je příklad, jak se člověk může zachránit ve své víře, že totiž přijímá Eucharistii. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Ježíš tady říká ještě důležité věci, které tady musím říct. Proto jsem k vám mluvil, že nikdo ke mně nemůže přijít, jestliže ho nepřitáhne můj otec. Jak nás Bůh může přitáhnout? Jak by Bůh mohl přitáhnout ty tisíce a miliony lidí, kteří něho nevěří? Kteří jsou proti němu? Jak? Tento týden se mi stalo třikrát něco, co mě opravdu překvapilo. Včera jsem odpoledne říkal, měl bych ještě zajít tam a tam, ale nemám čas, já musím se chystat na kázání. Tak jsem tu myšlenku zavrhl a potom jsem chtěl ještě schovat auto. Když jsem seděl v tom autě, tak jsem prostě jel a jel jsem k jedným lidem, vysedl z auta a ten člověk mi říká, to je zajímavý, já si tak říkám, měl by se přijít po jednu duši zahradu tady. A teď slyším auto. A já mu říkám, no to je divné. Tento týden jsem navštívil nějakou paní starou, která je nemocná, přinesla ty přijímání. A ona mi říkala, já na vás pořád, pane faráři, myslím tady. A tak jsem říkal, no, víte, kdyby na mě tak myslel Pán Bůh, to bych já hned jel. Víte, tady je to v těch slovech. Nikdo ke mně nemůže přijít, jestliže ho nepřitáhne můj otec. Jak je silná myšlenka. Svatý Hilarius to napsal o Boží trojici, takovou tlustou knihu latině. Do dneška mě mrzí, že není přeložena do češtiny, jo, protože to je úžasné, jak on tam někde říká, že milosti Ducha Svatého může se v myslích objevit jedna a tatáž pravda. V lidských srdcích. Když se tady modlíme za to, aby Bůh do těch srdcí vložil touhu, aby na ně myslel, aby je přidal blíž k sobě. No, co ten Pán Bůh asi, jak na ně má myslet, že? Když třeba jsou proti němu, nadávají na něho, vykřikujou, zlobí se, vytýkají mu, kdyby Pán Bůh byl to, nebo ono by bylo. dokážete také odpustit, když vás někdo uráží a nějaké křivdy. My ho tady prosíme za to, aby se smiloval nad těmi výkřiky, aby je přitahl. A on to někde říká, v listě Židům je to napsáno, že dám se poznat těm, kteří mě nehledají. Tak ať si nás, Bože, všecky přitáhneš k sobě. I ty, kteří tě nehledají, jsou daleko, nestojí o tebe. A někde jedné vizionářce to říká, že on dokáže i lidskou vůli naklonit tam, kam chce, aniž by omezil svobodu člověka. Což je pro nás úžasné tajemství. Ale já vám také řeknu, já jsem také na tu zahradu jel úplný svobodě. O Bože, kéž to teda uděláš s námi se všemi.